Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8, εκτάκτος στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος, στην θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, μόνο για σήμερα. Ρογμές σε 17 πολυκατοικίες, περίπου 125 διαμερίσματα από τις εργασίες που έκανε ο Μετροπόντικας κοντά στην πλατεία της Κυψέλης. Ρογμές τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές. Ήδη γίνονται εργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε αυτά τα 125 διαμερίσματα. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν διαβεβαιώσεις ότι η στατικότητα των κτηρίων στα οποία κατοικούν είναι δεδομένη και ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί η καθημερινότητά τους και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί κάτι σαν αυτό που είδαμε πριν λίγο καιρό στα Πετράλωνα, όπου μία εξαόροφη πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος επειδή από τις εργασίες που γίνονταν στο γειτονικό οικόπεδο δεν είχαν προχωρήσει οι απαραίτητες εργασίες αντιστήριξης προκειμένου να μην γίνει αυτό το οποίο είδαμε. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό είναι που δημιουργεί προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής και για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά με τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Ρογμές στην εμπιστοσύνη αρκετών στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, διότι φέτος είχαμε ένα γεγονός που νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων υποψηφίων για ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα επαγγελματικά Λύκια, δόθηκαν σε δύο υποψηφίους στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών θέματα που την ακριβώς προηγούμενη μέρα, στο ίδιο μάθημα, στην νεοελληνική γλώσσα, είχαν πέσει στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα? Αποφάσισε αυτά τα δύο γραπτά που δόθηκαν σε μαθητές ΕΠΑΛ, ενώ ήταν από την προηγούμενη μέρα, ήταν τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων, να βαθμολογηθούν με άριστα 100, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, για να μην διαταραχθεί η ηρεμία των οικογενειών και των υποψηφίων, για να μην παραδεχθούν το λάθος. Όταν αυτό έγινε σαφές, όταν από όσα είπαν οι δύο μαθητές, οι δύο μαθήτριες αυτές, έγινε γνωστό ότι έδωσαν άλλα θέματα από αυτά που έδωσαν οι συνυποψήφοι συμμαθητές τους, έγινε μια ένορκη διοικητική εξέταση και από αυτήν εχθές υπήρξε ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι έγινε κάποιο είδους λάθος και ότι ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το λάθος αυτό, η θεραπεία η οποία προκρίθηκε ήταν να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα δύο γραπτά των μαθητών του ΕΠΑΛ, που δεν πήραν τα θέματα που πήραν όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι στα επαγγελματικά λύκεια, αλλά διαγωνίστηκαν στα θέματα που είχαν δοθεί στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Και έτσι, προτού καν εξεταστούν αυτά τα θέματα, προτού καν βαθμολογηθούν, επελέγει να τους δοθεί το 100, το απόλυτο άριστα, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα για το πώς αποφασίστηκε τόσο γρήγορα να βαθμολογηθούν με άριστα 100 και αν αυτό επηρεάζει τις βάσεις που κατά το Υπουργείο Παιδείας θα έχουμε νωρίτερα από τις 28 Ιουλίου, και βέβαια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους προς εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οπότε είναι μια κρίσιμη μέρα για υποψηφίους και οικογένειες που ξαναβλέπουν τις επιλογές. Έχουμε κάνει το σωστό, δεν έχουμε κάνει το σωστό, μήπως να βάλουμε και αυτή τη σχολή, μήπως να βάλουμε την άλλη σχολή. Και την ίδια στιγμή έχουμε και ρογμές στην εμπιστοσύνη των ποδοσφαιρόφιλων στους Γερμανούς. Θυμάστε τι έλεγε ο Λίνεκερ, μία από τις απόψεις που είχαν χαιρετιστεί ως το απόλυτο δόγμα για το ποδόσφαιρο, ότι είναι ένα άθλημα που παίζεται από 11 εναντίον 11 παικτών και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, ακόμη και αν έχουν Γερμανό προπονητή. Αν δεν κερδίζουν στο τέλος οι Γερμανοί, ούτε καν αν έχουν Γερμανό προπονητή. Δυστυχώς, όπως έδειξε και το χθεσινό παιχνίδι και η νίκη αυτή της Αργεντινής με 2-1 επί της Αγγλίας, ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος δεν κερδίζουν οι Γερμανοί. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που θα ακούτε. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio, μέσω Viber, ατελώς, μπορείτε να στείλετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας, το οποίο περιμένουμε αμέσως, διότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
Καλημέρα και από μένα.
Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ποια είναι τώρα η κατάσταση? Επηρεάστηκαν από τον Μετροπόντικα, από τις εργασίες αυτές, περίπου 150 διαμερίσματα σε συνολικά 17 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης?
Κοιτάξτε, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι έχουν καταγραφεί βλάβες, σε 44 διαμερίσματα, σε 40 διαμερίσματα. Αυτή είναι η εικόνα που τουλάχιστον μου έχει μεταφερθεί από τις αυτοψίες που έχουν κάνει η μηχανική και της Ελληνικού Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, η οποία έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. Προσέξτε, δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε Μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι μιλάμε για προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν προδημήνου και τα οποία οδήγησαν στην διακοπή της πορείας του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει στο σημείο εκείνο, προκειμένου να υιοθετηθεί μια πιο ασφαλής μεθοδολογία για να περάσει από ένα έδαφος το οποίο είχε ελεγχθεί στη φάση του σχεδιασμού, αλλά δεν είχε δώσει την εικόνα ότι θα ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο στη διάκριση. Ο Μετροπόντικας είναι τώρα κάτω από συγκεκριμένο σημείο. Γίνεται συνεχώς έχιση του πολφού, αυτού του πολφού, ο οποίος εξισορροπεί την πίεση. Έχουν κατασκευαστεί οι δακτύλοι της σύναγκας βεβαίως μέχρι το σημείο εκείνο. Κατά τη συνέπεια είναι εντελώς ασφαλές το υπέδαφος. Και αυτό το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των όποιων βλαβών στα κτίρια. Κάτι το οποίο αποτελεί ευθύνη της ανδόχου κοινοπραξίας.
Προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, αυτή η έγχυση του πολτού που λέτε ότι εξισορροπεί την πίεση είναι σαν να γίνονται κάποιο είδους τσιμεντοενέσεις, ας πούμε.
Όχι, όχι, είναι διαφορετικό. Είναι ένα υγρό το οποίο έχει μια ειδική σύνδεση, μια πολύ συγκεκριμένη πυκνότητα και το οποίο βγαίνει υπό πίεση από την κεφαλή του Μετροπόντικα και εξισορροπεί ακριβώς την πίεση των υπερκειμένων εδαφών και των κατασκευών που υπάρχουν από πάνω. Αυτό παρακολουθείται διαρκώς. Είναι, ας πούμε, ένα μείγμα με σαπούνι, ας το πω έτσι.
Μάλιστα.
Το οποίο λιένει επίσης και τα μαχαίρια του Μετροπόντικα. Πρέπει να σας πω ότι, ας πούμε, στην κεφαλή του Μετροπόντικα, όταν μπαίνουν για να αλλάξουν τις κεφαλές, μπαίνουν με σκάφανδρα και μένουν για πολύ λίγη ώρα, γιατί υπάρχει μια πίεση τουλάχιστον 2,5 μπάρ εκεί. Είναι δηλαδή οι
δικές
οποίες γίνεται αυτή τη στιγμή η εξκαφή, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένες βλάβες είναι μικρές γενικά και σε καμία περίπτωση, από ό,τι θεωρούν οι μηχανικοί της Ελληνικού Μετρό, δεν επηρεάζουν στατικότητα των κτηρίων. Σας έλεγα μάλιστα ότι πολλές από τις φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν στον τύπο και αφορούν τις όψεις των οικοδομών έχουν συγκριθεί με τις αντίστοιχες φωτογραφίες που υπάρχουν στο Google Earth, και πολλές από τις ρηγματώσεις που εμφανίζονται σαν να έχουν προκληθεί από το Μετροπόντικα προϋπήρχαν του Μαΐου, όταν και πέρασε από εκεί το TBM.
Πώς μπορεί να διαπιστωθεί αυτό, αν προϋπήρχαν αυτές οι ρηγματώσεις που βλέπουμε στις φωτογραφίες?
Σας ξαναλέω, μακροσκοπικά. Το βλέπουμε στις φωτογραφίες και βλέπετε ότι προϋπήρχαν αυτές.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν έχει
αντίληψη. Κύριε Υφυπουργέ, έχουν σταματήσει οι εργασίες του Μετροπόντικα από τον Μάιο?
Από τον Μάιο, ναι, δεν γίνεται εξαφή, γιατί θα μια διαφορετική μέθοδος, η οποία πρέπει να ξέρετε ότι ήταν και οι ξένοι ειδικοί.
Ναι.
Ήρθαν οι Γερμανοί, οι οποίοι κατάσκευαν το TBM, κατασκεύασαν το TBM, γιατί το TBM αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό.
Ναι.
Έχουν κάνει παρατηρήσεις ως προς την πυκνότητα του πολφού που πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθεί στα εδάφη που, από τα οποία περνάει ο Μετροπόντικας, αλλά και βεβαίως και με τη συνδρομή Ελλήνων ειδικών και μάλιστα πανεπιστημιακών έχει υιοθετηθεί και μία άλλη μέθοδος, η οποία επίσης θα ισχυροποιήσει, αν θέλετε, την αντοχή στην υπερκείμενη πίεση, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικώς πρέπει να πούμε ότι η Ελληνικό Μετρό, η πρώην Αττικό Μετρό δηλαδή, είναι μια εταιρεία που έχει πολύ ψηλή τεχνογνωσία στη διάνοιξη σιδηράγκων.
Και μεγάλη εμπειρία, εγώ θα έλεγα επίσης.
Και φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Ναι. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμές στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο Ελληνικό Μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα Πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωθετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα, και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
Άρα λοιπόν, αρχές Μαΐου διαπιστώθηκαν αυτά τα πρώτα προβλήματα. Ακούτε τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Μιλάμε για τα προβλήματα, όπως μας είπε ο κύριος Ταχιάος, σε 40 διαμερίσματα από τις εργασίες του Μετροπόντικα στο τμήμα, κύριε Υφυπουργέ, αυτό είναι από Άλσος Βεΐκου προς Ευαγγελισμό.
Εμένα, μετά τον σταθμό της Κυψέλης, δηλαδή μετά την πλατεία της Κυψέλης, προς τα δικαστήρια πηγαίνοντας, εγώ επισκέφθηκα την περιοχή, είδα ότι στις όψεις των κτηρίων δεν υπάρχουν πραγματικότητα εμφανείς βλάβες, οι οποίες να μοιάζουν να οφείλονται στην διέλευση του Μετροπόντικα. Ακόμα και οι αποκολλήσεις των οικοδομών είναι συνήθεις σε πολλές περιπτώσεις και δεν μπορούν να οφείλονται μόνο στη διέλευση του TBM. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αισθάνεται ο κόσμος ότι έχει υιοθετηθεί τεχνογνωσία, η τελευταία τεχνογνωσία, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στα κτίρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αφορά μόνο το πώς κατασκευάζεται η σύραγγα, αφορά και το πώς θα λειτουργήσει το μετρό στο μέλλον. Γιατί κανένας δεν θέλει να περνάει το μετρό κάτω από το σπίτι του.
Και να υπάρχουν δονήσεις στα σπίτια.
Σκαλασμοί κτλ. Οι μελέτες έχουν γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, και μπορώ να το μαρτυρήσω αυτό και ο ίδιος, γιατί μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από τη διοίκηση του μετρό. Όταν γινόταν οι πρώτες εργασίες, η μηχανική της μετρό και η μηχανική που ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό και και η μηχανική της ανθρώπου χειροπραξίας επισκέφθηκαν όλα τα κτίρια, επισκέφθηκαν όλα τα υπόγεια, έκαναν αυτοψίες, έχουν ακριβή εικόνα και των οικοδομικών αδειών. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό να ξέρεις τι θα βρεις, παρόλο δε μάλλον όταν ας πούμε, έχει βρεθεί εξαόρροφη οικοδομή της οποίας δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Άρα και η οποία φαίνεται ότι επηρεάζεται. Όχι στατικά, αλλά εκεί εμφανίστηκαν κάποιες δειγματώσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, ναι. Ιδιαίτερο όχι μόνο γεωτεχνικά, αλλά και από άποψη πολεοδομική οικιστική. Και αυτό εκ των πραγμάτων μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα, τα οποία όμως είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και ανατάξιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να υποστεί ζημία στην περιουσία του ή να κινδυνεύσει η ασφάλειά του.
Οι διαβεβαιώσεις που δίνεται είναι πολύ σημαντικές. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν και όλα αυτά που ακούγονται, ότι μπορεί αυτές οι 17 πολυκατοικίες που έχουν κάποιο είδους ζημιές να είναι κίτρινες ή και κόκκινες ακόμη κάποια.
Όχι, όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε και για ένα φαινόμενο που έχει σταματήσει. Δηλαδή μετά το Μάιο δεν εμφανίζονται άλλες μετακινήσεις.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν αλίμονο αν.
Τώρα, ναι.
BM και δημιουργούσε τέτοια προβλήματα.
Τώρα, κύριε Ταχιάο, θα υπάρξει άλλη μέθοδος διάνοιξης. Θα αποσυρθεί ο TBM, ο Μετροπόντικας.
Ο TBM, αλλά απλώς θα υπάρχει και μια μέθοδος, τώρα δεν μπορώ να την εξηγήσω στο ραδιόφωνο. Ένα for polling, ώστε να δημιουργείται μια ομπρέλα από μπετόν ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο θα γίνεται η έγκριση, η τοποθέτηση μάλλον των έτοιμων τμήματων της σύραγγας, ώστε να είναι ακόμα πιο ασφαλής η μέθοδος. Το TBM, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται, έχει πάρα πολύ σημαντικές δυνατότητες. Έχει την δυνατότητα να κάνει ακόμα και έγχυση μπετών μπροστά από την κεφαλή για την ισχυροποίηση της εξκαφής. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Μιλάμε, όπως μου εξηγούσαν χθες οι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και με τη διάνοιξη των σειράγων της γραμμής 2 και της γραμμής 3, οι μετροπόντικες που χρησιμοποιούνται σήμερα σε σχέση με τους μετροπόντικες που χρησιμοποιούνταν τότε είναι σαν να έχουμε σήμερα μία Porsche και τότε να είχαμε ένα Mini Cooper. Μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, για άλλη τεχνολογία.
Ναι, είναι προφανές. Εδώ υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Η γραμμή 4 επρόκειτο στην αρχή περί τα τέλη του 2028, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πάει μετά το 2030, έχουμε πάει 2031-2032, υπάρχει κάποιο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.
Το έργο έχει πάει στο 2032 αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξέρετε ότι τα υπόγεια έργα είναι έργα τα οποία βγάζουν προβλήματα που κανένας δεν τα περιμένει. Γιατί ποτέ δεν ξαναβρίσκεται κάτω από το έδαφος. Τα έργα μετρό γενικά πάντοτε έχουν καθυστερήσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι έργα τα οποία τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουν τον χρόνο τους. Αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα επισήμως έχει παραταθεί μέχρι και δεν θυμάμαι ποιο μήνα του 2032.
Ναι. Θα αλλάξει κάτι, το επαναλαμβάνω το ερώτημα αυτό, στην διάνοιξη ή λαμβάνετε κάποια συμπεράσματα έπειτα από αυτό το πρόβλημα που πολλές φορές διαπιστώνεται όταν γίνονται αυτές οι υπόγειες κατασκευές, όπως είπατε.
Είναι, κοιτάξτε, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι δυναμική. Δηλαδή,
ναι.
Μόλις βρεις κάτι το οποίο χτυπάει το καμπανάκι, χτυπάει το συναγερμό, προφανώς ελέγχεις τη μεθοδολογία σου. Mm-hmm. Γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και η σύνδεση του πολφού, ο οποίος εκχαίρεται για την υποστατική πίεση, ακόμα και αυτή θα αλλάξει. Θα γίνει λίγο πιο, αν θέλετε, ισχυρή για να μπορέσει να εξορροπεί την πίεση των υπερκειμένων.
Και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας τον Γιώργο. Θα παρακαλούσα να ρωτήσετε τον Υπουργό πώς επιτρέπεται η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης του έργου της σύραγγας ακτίου στην Πρέβεζα να μην έχει ενεργοποιήσει επί μήνες την υπηρεσία ηλεκτρονικής διέλευσης. Κοιτάξτε. Οι ουρές των αυτοκινήτων λόγω του καλοκαιριού φτάνουν μέχρι και μέσα στο τούνελ, μας γράφει ο ακροατής μας.
Κοιτάξτε, εκεί έχει συμβεί το εξής. Στο άκτιο. Το άκτιο ήταν ένα έργο το οποίο είχε συνδεθεί διαχειριστικά με την Εγνατία Οδό. Δηλαδή η Εγνατία Οδό, η κρατική εταιρεία, ήταν αυτή που είχε τη λειτουργία των διοδίων του ακτίου, από την ώρα που έγινε η παραχώρηση, τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά τα οποία υποστήριζαν τα διόδια, πέρασαν στον παραχωρησίουχο της Εγνατίας Οδού και ήταν αδύνατον να χρησιμοποιηθούν για τη σύναγγα του ακτίου. Έχει προχωρήσει η προμήθεια νέου σερβερ, νέων συστημάτων, τα οποία θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των εκεί διοδίων και νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου η εγκατάστασή τους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ. Ο κύριος Νίκος Σταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για τα προβλήματα στα 40 διαμερίσματα, όπως μας είπε ο κύριος Σταχιάος, στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών αδιάνοιξης της σύραγγας για τη γραμμή 4 από το Μετροπόντικα. Το 2032 αναμένεται να είναι έτοιμη η γραμμή, είπε ο κύριος Σταχιάος. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8, η ώρα είναι 28 λεπτά πριν από τις 11 και έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής για νέες διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορά 22 πρόσωπα η νέα δίωξη, μεταξύ των οποίων 4 βουλευτές εν ενεργεία. Καλημερίζουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, την δικαστική συντάκτρια του Earth News Radio. Καλημέρα, Άννα.
Καλημέρα, καλημέρα μα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη δικογραφία που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και καιρό.
Μάλιστα.
Με τα 50 πρόσωπα που ελέγχει, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι 11 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από την έρευνα αυτή προέκυψαν ποινικές διώξεις σε βάρος 22 από τα πρόσωπα που έχουν ελεγχθεί και έχουν δώσει ονομωτή εξηγήσεις. Οι ποινικές διώξεις είναι σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών και σε βάρος 18 ακόμη προσώπων, είτε πρόκειται για στελέχη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε πρόκειται για συνεργάτες πολιτικών προσώπων ή ακόμα και για πρόσωπα που έλαβαν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις.
Αυτό σημαίνει, Άννα, αν μου επιτρέπεις, ναι, ότι επειδή είπες ότι ήταν 11 οι βουλευτές, ότι για τους 7 από τους 11 οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο.
Ακριβώς. Για τους 7 τίθεται στο αρχείο η δικογραφία και για 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης ελέγχθηκαν, και για αυτούς δεν προέκυψαν ενδείξεις για αξιόπινες πράξεις και η δικογραφία μπαίνει στην δικογραφία ή στο αρχείο. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος 3 πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ασκούνται ποινικές διώξεις σε βάρος 4. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν στον τότε πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, την περίοδο για την οποία γίνεται η έρευνα, δηλαδή για το 2021, κατηγορείται για 5 πράξεις απιστίας. Επίσης, κατηγορούμενος είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού για 2 πράξεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία. Ο τέταρτος βουλευτής
κατηγορείται για... αυτές δηλαδή, Άννα, να δουν τα θέματα ή να κάνουν κάτι χεράτα, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία δεν ξέρουμε ακόμη ποιοι από τους 11 είναι οι τέσσερις.
Ναι, προσπαθούμε να το μάθουμε.
Θέλω να πω, ηθική αυτουργία σε απιστία είναι η κατηγορία που τους αποδίδεται.
Η κατηγορία είναι ηθική αυτουργία σε απιστία. Ένας εκ των τεσσάρων έχει και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με ενδεχόμενες, με φερόμενες προτροπές τους προς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να επισπευθεί η διαδικασία λήψης επιδοτήσεων για ορισμένα πρόσωπα. Όπως έχει γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα από διαρροές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την δικογραφία. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. 22 κατηγορούμενοι από τους 50 και πλέον που τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία για τα πεπραγμένα στον οργανισμό την περίοδο 2021. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος κάποιων προσώπων ακόμη. Περνάμε στο επόμενο.
Το Σεπτέμβριο, νομίζω,
Άννα, ήταν ανάκριση.
Το Σεπτέμβριο, νομίζω, ήταν η καταληκτική ημερομηνία για παραγραφή. Οπότε, νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, έχουμε τελικώς την άσκηση των ποινικών διώξεων για τα τέσσερα αυτά πρόσωπα. Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, τα ονόματα των οποίων προφανώς ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά, υποθέτω ότι είναι θέμα ωρών, θέμα λεπτών πιθανώς. Για αυτούς τους τέσσερις βουλευτές, θα μπορούσες να μας περιγράψεις ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
Ναι, είναι εφόσον έχει αρθεί η βουλευτική τους ασυλία, ακολουθείται κανονικά η ποινική διαδικασία και για αυτούς όπως και για τους υπόλοιπους. Δηλαδή, η δικογραφία περνάει στον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση, διεξάγει την ανακριτική έρευνα και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να έχει καταλήξει για το αν θα πρέπει να απεραιώσει την ανακριτική του έρευνα, έτσι ώστε να βγει βούλευμα για το αν θα πρέπει να παραπεμφθούν αυτοί οι 22 κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, πάρα πολύ σύντομα οι κατηγορίες σε βάρος των 22 παραγράφονται, άρα οι διαδικασίες θα πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε στο στάδιο της άσκησης ποινικών διώξεων. Θα πρέπει να μεσολαβήσει η ανάκριση, η οποία θα διεξαχθεί από τον Ευρωπαίο Ανακριτή, ο οποίος εδρεύει στην Ευελπίδων. Και όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα πρέπει να βγει βούλευμα για το αν παραπέμπονται αυτοί οι 22 σε δίκη ή όχι, ή κάποιοι, ώστε να κινηθεί η δικαστική διαδικασία για αυτά τα πρόσωπα πάρα πολύ γρήγορα.
Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για το λεπτομερές και διαφωτιστικό ρεπορτάζ σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 22 από τα 50 ελεγχόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα γνωρίζουμε εάν τελικώς θα ασκηθούν περαιτέρω διώξεις, ποιες θα είναι και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά του δημοσίου συμφέροντος.
Playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel. 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 Must be talking to an angel.
Λεπτά πριν τις 11 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και καλημερίζουμε αμέσως τον συνάδελφο, διπλωματικό συντάκτη του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλημέρα Πιέρο.
Καλημέρα, καλημέρα Μάκη, πώς είσαι?
Να συζητήσουμε, είμαστε καλά, αλλά ανησυχούμε κιόλας με αυτά που ακούμε για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον περίγυρό μας, πώς αναδιαμορφώνονται σχέσεις μεταξύ χωρών που θεωρούσαμε ότι βρίσκονται σε απόσταση και πώς λιένονται προβλήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι μπορεί να λειτουργούν με έναν τρόπο, να το πω, εποφελία της Ελλάδος. Να δούμε όμως πώς αλλάζουν, πώς αναδιατάσσονται οι ισορροπίες εδώ και μερικές ημέρες με την επίσκεψη του Αιγύπτου Υπουργού Άμυνας στην Τουρκία. Υπεγράφει μια συμφωνία για την δημιουργία γραμμής κατασκευής τουρκικών μη επανδρομένων drones Bayraktar στην Αίγυπτο και ακολούθως για τη συνεργασία μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας και στον τομέα των μαχητικών αεροσκαφών. Οι Αιγύπτιοι θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή την προσπάθεια κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους του τουρκικού του ΚΑΑΝ, που οι Τούρκοι λένε ότι θα είναι μαχητικό πέμπτης γενιάς. Πιέρο, έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται με αυτή την προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία?
Είναι μια συστηματική πολιτική της Άγκυρας που ακολουθείται εδώ και περίπου 1,5 με 2 χρόνια, θα σου έλεγα Μάκη. Να πούμε καταρχάς ότι οι δύο πλευρές, η Τουρκία και η Αίγυπτος, μετά την ανατροπή των αδελφών μουσουλμάνων, τότε του Μόρση, από τον σημερινό ηγέτη της Αιγύπτου, από τον στρατηγό Αλ-Σίσι, είχαν μια πάρα πολύ σκληρή αντιπαλότητα μεταξύ τους. Δύο χώρες που διακρατούσαν παραδοσιακές σχέσεις επί δεκαετίες, βρέθηκαν να συγκρούονται διπλωματικά, ας το πούμε έτσι, σε πολύ έντονο βαθμό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τον τελευταίο περίπου 1,5 με 2 χρόνια η Τουρκία, από την πλευρά της Τουρκίας, επιχειρείται συστηματικά μια επαναπροσέγγιση της Αιγύπτου. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και σε θυμοτυπικό επίπεδο. Αν θυμάσαι, στο Μουντιάλ του Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει μια συνάντηση πρώτη του κυρίου Ερντογάν με τον πρόεδρο Σίσι. Και τον τελευταίο καιρό έχουμε συστηματικές...
Έχουν πυκνώσει αυτές οι επαφές και
έχουν
έχουμε
πυκνώσει,
και συμφωνίες,
Πιέρο, έχουμε συμφωνίες, αναφέρθηκες πολύ σωστά σε αυτή την αμυντική συμφωνία που είναι το βήμα παρακάτω. Υπάρχει, έχει σχηματιστεί μια τετραμερής με την συμμετοχή του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, ενώ Τουρκία, Αίγυπτος, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο των Τούρκων να χτίσουν ένα τετραμερές τέτοιο αμυντικό σχήμα, το οποίο δείχνει επίσης αυτή την διάθεση επαναπροσέγγισης. Το πρόβλημα τώρα όσον αφορά την Ελλάδα είναι το εξής. Η Ελλάδα έχει επιλέξει εδώ και αρκετά χρόνια δύο στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ένας φυσικά είναι το Ισραήλ, η δεύτερη είναι η Αίγυπτος. Με την Αίγυπτο μάλιστα έχουμε και την συμφωνία της μερικής οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η Αθήνα λειτουργεί και ως πύλη για το Κάιρο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά έχει συμβάλει στην εκταμείευση πόρων για την Αίγυπτο, ευρωπαϊκών πόρων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και εδώ βλέπουμε, αν θέλεις, ότι όχι, δεν τίθεται υποδιακύβευση η ελληνο-αιγυπτιακή σχέση, αλλά βλέπουμε την Τουρκία να έχει μπει πολύ δυνατά ξανά σε αυτή την εξίσωση.
Ναι, πέραν και του... η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε και οι έμπειροι διπλωμάτες, και το ξέρεις καλά, Πιέρο, όταν δημιουργούνται τέτοιοι δρόμοι επικοινωνίας σταθεροί, οικονομική συνεργασία, είτε πρόκειται για ενέργεια, είτε πρόκειται για αμυντικούς εξοπλισμούς, είτε πρόκειται για βιομηχανική παραγωγή ή συμπαραγωγή, είναι κάτι που θα αντέξει χρόνια και είναι κάτι που δημιουργεί σταθερούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει ότι με έναν τρόπο αυτή η συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τουρκικών συμφερόντων και, για παράδειγμα, στη Λιβύη, που η Αίγυπτος,
ναι,
και εκεί έχει ζωτικά συμφέροντα.
Αυτό ήταν το επόμενο που θα σου έλεγα ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα μέτωπα που τις χώριζαν. Και η Λιβύη ήταν ένα από αυτό, διότι η Αίγυπτος στήριξε εξ αρχής τον στρατάρχη Χαφτάρ από την αρχή του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε ως Ανατολική Λιβύη, τη Βεγγάζη. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία ήταν αυτή που ουσιαστικά υποστήριξε σε μέγιστο βαθμό το καθεστώς της Τρίπολης και απέτρεψε, ας το πούμε έτσι, την είσοδο των δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης στην Τρίπολη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Επειδή όμως τώρα οι Τούρκοι έχουν μπει δυνατά και στη Βεγγάζη, βλέπουμε ότι έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους και με τους γιους του Χαφτάρ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει αρκετές φορές στην Τουρκία, έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν και αμυντικά, στρατιωτικά και οικονομικά την Βεγγάζη. Βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκληση με την Αίγυπτο και σε αυτόν τον τομέα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ενεργειακά project, όταν υπάρχουν τα ζητήματα της άμυνας, δηλαδή συμφωνίες τέτοιες για τις οποίες συζητήσαμε, και κυρίως όταν υπάρχουν και οι ευλογίες των μεγάλων παιχτών της περιοχής, δηλαδή βλέπετε τους Αμερικανούς σε τέτοιου είδους συγκλήσεις, τότε όντως υπάρχει ένα διπλωματικό παραγόμενο το οποίο δεν πρέπει να αγνοηθεί. Να σου θυμίσω ότι σε αυτή την τελευταία τετραμερή για την οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως συμμετείχε και ο ειδικός απεσταλμένος του κυρίου Τραμπ για τη Βόρεια Αφρική, είναι ο κύριος Μασάντ Μπούλος, όπως γνωρίζεις, ο οποίος έχει και συγγενικές σχέσεις εξαγχιστίας με τον κύριο Τραμπ και ο οποίος θεωρείται ότι κινεί τα νήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτή την πολύ κομβική περιοχή μεταξύ της Μέσης Ανατολής ουσιαστικά και της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή σε όλη την Βόρεια Αφρική. Η Αίγυπτος είναι too big to fail που λέμε, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ σημαντική και κομβική χώρα για να αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζει, ειδικά στην οικονομία της. Γνωρίζει για τον εμφύλιο στο Σουδάν, για την κατάσταση κάτω από την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική, και βλέπουμε ότι οι Δυτικοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί έχουν σπεύσει πάνω από την Αίγυπτο προκειμένου να σταθεροποιηθεί. Και η Τουρκία, καλώς ή κακώς, μπορεί να παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο και στο κομμάτι της οικονομίας, δηλαδή να στηρίξει την αιγυπτιακή οικονομία με κεφάλαια, επενδύσεις και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Και φυσικά είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να εκτιμηθεί ξανά από την ελληνική διπλωματία. Να θυμίσουμε ότι παρά τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό ρήγμα πέρσι τέτοιες μέρες με την υπόθεση της Μονής του Σινά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφερθούμε ειδικότερα στο τι είχε γίνει, αλλά ουσιαστικά η Αθήνα θεώρησε ότι το Κάιρο δεν τήρησε τη συμφωνία που είχε κάνει ως προς τα ειδικά.
Πράγματι, νομίζω ότι Πιέρο, δεν νομίζω ότι έχει κανείς, δεν τήρησε πράγματι η παραχώρηση από τη συμφωνία.
Όχι, σωστό είναι αυτό, ναι.
Και θέλει να αντιμετωπίσει την ελληνική πλευρά σαν να είναι ενοικιαστής αυτών των εκτάσεων.
Ακριβώς, απλώς έπρεπε η ελληνική διπλωματία να ακολουθήσει μια πολύ λεπτή ισορροπία, δηλαδή να μην χάσει σε καμία περίπτωση.
Να μην διαταραχθούν οι σχέσεις.
Ακριβώς, να μην χάσει αυτού του είδους τη σχέση που έχει με την Αίγυπτο. Απ' την άλλη, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είδαμε και επειδή το καλύψαμε στο Earth News όλη την περίοδο πέρσι, έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ για το πώς θα μπορούσε να ισορροπηθεί αυτή η κατάσταση. Απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι, και το γνωρίζω δηλαδή από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι αυτό που ανησυχεί περισσότερο ή που θα έπρεπε να ανησυχεί περισσότερο την Αθήνα είναι μια μελλοντική συμφωνία της Τουρκίας με την Αίγυπτο όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες.
Το οποίο πραγματικά μπορεί να είναι εφιαλτικό, γιατί μπορεί με έναν τρόπο ακόμη και να ανατρέψει όλα αυτά που θεωρούσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε όταν θα υπήρχε το ενδεχόμενο για την πλήρη συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου.
Φαίνεται
ότι είναι ένα ενδεχόμενο αυτό, Πιέρο Τζανετάκο, τώρα το οποίο απομακρύνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο συζητούμε έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκηθούν νέες διώξεις συνολικά σε 22 πρόσωπα από τα 50 ελεγχόμενα. Θυμίζω ότι μεταξύ αυτών των 50 προσώπων ήταν 11 εν ενεργεία βουλευτές. Όπως πληροφορούμαστε, μπαίνουν στο αρχείο οι κατηγορίες για 7 βουλευτές. Οι βουλευτές για τους οποίους οι κατηγορίες μπαίνουν στο αρχείο είναι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Καραμανλής, ο βουλευτής Σερών. Οι 4 βουλευτές για τους οποίους αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, τα 4 πρόσωπα, φαίνεται πως είναι η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Κώστας Κρέκας και ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης. Κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σκρέκας και ο κύριος Σενετάκης είναι, κατά τις πληροφορίες που έχουμε αυτή την ώρα, τα 4 πρόσωπα, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε απιστία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα, με ένα πολύ σημαντικό θέμα, με το θέμα της αναγκαστικής προσγείωσης ή της προσγείωσης ανάγκης. Θα μας το διασαφηνίσει ο Φέδων Καραϊωσιφίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, είναι αεροναυπηγός, είναι ένας πολύ μετρημένος επιστήμων και θα συζητήσουμε για την προσγείωση, την αναγκαστική που έκανε ο Μοίρατος της 335 μοίρας, της μοίρας Τίγρης, της πιο παλαιάς, της αρχαιότερης πολεμικής ελληνικής μοίρας, την προηγούμενη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, από μια πολύ πολύ μεγάλη βλάβη που φαίνεται να αντιμετώπιζε σε ένα F-16 Viper και τον ανάγκασε να προσγειωθεί. Ζητήσαμε από τον κύριο Καραϊωσιφίδη να μιλήσουμε για να μας πει αν υπάρχει περίπτωση σύντομα, το επόμενο διάστημα, να καταφέρουν οι τεχνικοί της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας να καταστήσουν ξανά πτήσιμο αυτό το F-16.
Μια υποδειγματική προσγείωση σε μια κατάσταση ανάγκης, σύμφωνα με το κυρίαρχο σενάριο, στο αεροπλάνο σημειώθηκε μαζική και ραγδαία εξελισσόμενη απώλεια καυσίμων. Δηλαδή το αεροπλάνο κινδύνευε να μείνει από καύσιμα, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Τα πρωτόκολλα βέβαια είναι καθορισμένα και Ναι, μεν ο πιλότος έχει τον τελευταίο λόγο, όπως στην προκειμένη περίπτωση που εκτέλεσε αυτή την υποδειγματική προσγείωση ανάγκης, αλλά θα μπορούσε για λόγους ασφαλείας να είχε εκτιναχθεί.
Ζητούσαν, από ό,τι έμαθα, κύριε Καραγιωσηφίδη, από το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων και από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας να εκτιναχθεί. Ήταν τόσο κακή η κατάσταση, τόσο ραγδαία αυτή η απώλεια καυσίμων,
Σκεφτείτε το εξής, ότι ένα F-16 δεν μπορεί να ανεμοπορήσει, δηλαδή να πετάξει, να συνεχίσει την πτήση χωρίς κινητήρα, όπως μπορεί να γίνει. Ένας κινητήρας υπάρχει, αλλά και πάλι δεν μπορεί να ανεμοπορήσει, διότι έχει τα ειδικά χαρακτηριστικά του μαχητικού, δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Άρα, ανά πάσα στιγμή, μπορούσε ο κινητήρας λόγω αποστέρησης καυσίμων να σβήσει σε χαμηλό ύψος και ο πιλότος να βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Βέβαια, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα εκτείναξης στα μαχητικά αεροπλάνα, χρησιμοποιώντας το σχετικό κάθισμα, αλλά η εκτείναξη πάντοτε έχει και αυτή ένα σημαντικό ρίσκο. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, προσγειώθηκε χωρίς τροχούς έξω, για να μην υπάρχει αντίσταση του αέρα, η οποία σε τυχόν απώλεια πλήρη απώλεια ισχύω στο κινητήρα, θα δημιουργούσε μια ακόμη πιο κατάσταση επικίνδυνη από αυτή την
οποία... Ήταν επιλογή, κύριε Καραγιωσηφίδη, να μην κατεβάσει το σύστημα πέρυσης.
Ναι. Από ό,τι φαίνεται ήταν επιλογή, ακριβώς, και να μην υπάρχει ο πιστέλκουσα, δηλαδή η αντίσταση στο αέρα. Από την άλλη, είδαμε το αεροπλάνο να πιάνει, όπως αναφέρεται, με υποδειγματικό τρόπο αναπτύχθηκε το αλεξίπτωτο ανάσχεσης και τα αερόφρενα. Εδώ, κάτω από άλλες συνθήκες, εάν υπήρχε χρόνος, ο διάδρομος θα μπορούσε να είχε στρωθεί με αφρό, έτσι ώστε να αποκλειστεί αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη.
Προφανώς ήταν τόσο δύσκολο, γρήγορο αυτό.
Ήταν γρήγορο.
Δηλαδή, πόση ώρα θα χρειαζόταν το F-16 να πάει στον Άραξο που ήταν η βάση του?
Δεν θα μπορούσε να γυρίσει στον Άραξο.
Θέλω να πω, θα ήταν 2-3 λεπτά. Άρα δεν τα είχε καν αυτά τα 2-3 λεπτά να πάει από την περιοχή της Ακίνης.
Σαφέστατα. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει το αεροπλάνο να είναι σε ένα σχηματισμό δύο μαχητικών και το αεροπλάνο εμφανίζει να βγάζει καπνό από την, πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο, και κυριολεκτικά κάνει στροφή και παίρνει την ευθεία του διαδρόμου για να προσγειωθεί στη ζάκη αυτά. Άρα, δεν
λοιπόν,
υπήρχε άλλη επιλογή.
Ναι. Εδώ έχει τεράστια σημασία η εμπειρία του αντισμηνάρχου Γιώργου Χατζόπουλου.
Η εμπειρία και ότι διατήρησε την ψυχραιμία του και το ότι έκανε μια προσγείωση που εγώ θα τολμήσω να πω ότι θα διδάσκεται στα βιβλία ασφαλείας πτήσεων. Τώρα, το αεροπλάνο επέστρεψε στην 116. Εκεί θα γίνει η τελική εκτίμηση για το αν το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο ή όχι. Αυτό το αεροπλάνο.
Την αεροπορική βιομηχανία και την κατασκευάστρια τη Lockheed Martin.
Με συνδυασμό. Σκεφτείτε το εξής. Αυτό το αεροπλάνο είναι η τρίτη παρτίδα F-16 που είχαμε πάρει τη δεκαετία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είχε πριν από περίπου 2 χρόνια εξυγχρονιστεί στα ηλεκτρονικά του, γιατί ο εξυγχρονισμός Viper.
Άρα ήταν από τα πρώτα, κύριε Καραγιωσηφίδη, που εξυγχρονίστηκαν? Όχι.
Όχι, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει περίπου 56...
56 από τα 83, 84.
Από τα 83, ακριβώς. Ήταν περίπου στο μέσο της. Αυτά πηγαίνουν αριθμητικά σχεδόν. Μάλιστα. Δηλαδή ξεκινήσανε μονοθέσια διθέσια από τα αεροπλάνα της Κρήτης, γιατί αυτό ήταν αεροπλάνο της Κρήτης.
Σωστά.
Ήτανε επί μορφή δανείου στην 335, επειδή αυτή τη στιγμή η 335 έχει δώσει τα δικά της αεροπλάνα για εξυγχρονισμό Viper.
Η 335, τα προηγούμενα αεροσκάφη που είχε, ήταν τα Α7 Corsair, αν δεν κάνω λάθος.
Θυμάστε τα παλιά χρόνια. Ναι. Ιστορικό και μοναδικό αεροπλάνο που πραγματικά ενίσχυσε την ελληνική αποτροπή. Ναι. Λοιπόν, η εκτίμηση που θα γίνει είναι αν το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο. Χωρίς να μπορώ να κάνω εκτίμηση εξ αποστάσεως, να αναφέρω το εξής. Τη δεκαετία του 90 είχαμε επισκευάσει μπλοκ 30 F-16 που είχε καεί κατά το 40%. Κρίνεται αν είναι πρώτον οικονομικά επισκευάσιμο και δεύτερον αν μπορεί
όσο
να επισκευαστεί
χρειαστεί.
Και δεύτερον οικονομικά. Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις
πληροφορίες. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
Ο κύριος Φέδων Καραγιωσηφίδης, αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, για το F-16 που έκανε την βαριά προσγείωση στην Ζάκυνθο και τους τρομακτικά επιτυχημένους χειρισμούς του μοιράρχου της 335, του αντισμηνάρχου Γιώργου Χατζόπουλου.
Earth News Radio 105,8.
Ο David Bowie σε ένα τραγούδι του 1982 μιλάει για το πώς τώρα με έναν τρόπο ποιητική αδεία μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη. Δεν ξέρω αν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη, αλλά ήταν άλλες εποχές. Το 1982 ήταν ο πόλεμος των Falklands, ο πόλεμος μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, που τελείωσε με νίκη της Βρετανίας και κατάληψη των νήσων Falklands. Δεν το έχουν χωνέψει οι Αργεντινοί, γι' αυτό και χθες σχεδόν 44 χρόνια μετά, αφού κατάφεραν να νικήσουν την Αγγλία και να περάσουν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με ένα πεντάλεπτο που οι Άγγλοι θα θέλουν να το ξεχάσουν ή θα κάνουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεχάσουν, σήκωσαν αυτό το πανό για να θυμίσουν ότι κατά την άποψή τους τα νησιά Φόκλαντς ανήκουν στην Αργεντινή. Είναι το ποδόσφαιρο που διαπλέκεται πολλές φορές με την πολιτική, με την διπλωματία, με την γεωστρατηγική, με θέματα πολύ πολύ σημαντικά. Θυμίζουμε ότι η μεγάλη είδηση που έχει βγει εδώ και περίπου μια ώρα είναι αυτές οι 22 διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των προσώπων που ελέγχονταν για πράξεις ή παραλήψεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, και μεταξύ των 22 προσώπων για τα οποία ασκούνται ποινικές διώξεις είναι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα τέσσερα πρόσωπα αυτά της Νέας Δημοκρατίας, οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, είναι η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μουκόρος, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Σενετάκης. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο είδος απόφαση από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για τη συμπερίληψη ή μη των τεσσάρων αυτών προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Την ίδια στιγμή 7 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές, για τους οποίους είχε ψηφιστεί άρση ασυλίας από την Βουλή, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Καραμανλής από τις ΣΕΡΕΣ, μπορούν να λένε ότι δεν έχουν εμπλοκή, διότι η δική τους υπόθεση τίθεται στο αρχείο με βάση αυτή την απόφαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε όμως ως δεδομένο πια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέστησε κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους βουλευτές Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, όπως μας είπε νωρίτερα και η δικαστική συντάκτρια του Earth News Radio, η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, αλλά επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή και τι θα ανακοινώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υπουργός τύπου Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εφόσον ρωτηθεί για το ενδεχόμενο να είναι ή να τεθούν εκτός ψηφοδελτίων οι τέσσερις αυτοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τέσσερα λεπτά μετά τις 11, ακούτε Earth News Radio, εκτάκτος για σήμερα, στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου, ο Μάκης Πολάτος, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε, και πραγματικά ποιος μπορεί να είναι τώρα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μήπως είναι ο Απόστολος Λακασάς, μήπως είναι ο διπλωματικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή, μήπως θέλει να μας πει τι θα γίνει, με το θέμα των βάσεων. Αλλά πρώτα, κύριε Λακασά, καλή σας ημέρα, ο εκπαιδευτικός συντάκτης, ο συντάκτης θεμάτων Υπουργείου Παιδείας.
Θα είμαι διπλωματικός, γιατί ξέρεις, με τις βάσεις πρέπει να είσαι λίγο διπλωμάτης και ήξεις αφήξεις, για να μην ενοχλήσεις πολύ τον, να ταράξεις πολύ τους υποψηφίους και τους γονείς τους.
Απόστολε, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει πια έχει γίνει, έχουν γράψει, έχουν πάρει τις βαθμολογίες. Τώρα είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Σήμερα είναι η D-Day, η τελευταία ημέρα, νομίζω, της προθεσμίας που έχουν. Και από εκεί και πέρα, καλή αρχή. Ούτως ή άλλως, όπως λέει μια καλή φίλη, μέχρι τα 25 αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Οπότε τα παιδιά που είναι 18 ετών μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να μεταβάλουν, μπορεί να επικαιροποιήσουν τις απόψεις, τις προτιμήσεις και τις επιλογές τους.
Και να είναι λίγο χαλαροί.
Λοιπόν, Μπορείς να μας πεις τι γνωρίζουμε λοιπόν για τις βάσεις, αν υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώς θα διαμορφωθούν?
Ναι, ναι. Υπάρχουν τάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε έτσι και μια αριθμητική αποτύπωση των τάσεων. Έχουμε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο που είναι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών μια, εγώ θα έλεγα στα ίδια επίπεδα, μου δίνουν μια πτώση έως 100 με 150 μόρια. Με τη νομική να πέφτει κατά 100, Αθηνών να πέφτει κατά 125 μόρια είναι η πρόβλεψη του κυρίου Στρατηγάκη, του αναλυτή που συνεργάζεται η Καθημερινή. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι οι θετικές τεχνολογικές επιστήμες έχουμε μια άνοδο που μπορεί να φτάσει να ξεκινήσει από τα 400 μόρια και να φτάσει τα 1200 σε μια από τις πλέον περιζήτητες σχολές των ηλεκτρολόγων μηχανικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου εκτιμάται η άνοδος γύρω στα 450 μόρια. Πάμε στο τρίτο με τις ιατρικές, που θα έχουμε άνοδο και εδώ από 200 έως 700 μόρια. Να πούμε για τους ακροατές ότι συνήθως οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις εμφανίζονται στις χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες, όχι στα άριστα. Ας πούμε η ιατρική Αθηνών θα ανέβει 250 μόρια, άρα είναι ας πούμε το ανώτερο που μπορεί να...
Σημαντική άνοδος.
Ναι, είναι σημαντική άνοδο.
Άρα οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν καλά. Θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά και με τον κύριο Στρατηγάκη μετά. Αλλά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις που μας κάνεις, Απόστολε Λακασά, γιατί φαίνεται ότι οι top μαθητές, οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν ακόμη καλύτερα φέτος.
Είχαν και μια ανευκολία στα θέματα. Η φυσική, ας πούμε, ήταν αρκετά εύκολη φέτος. Και να κλείσουμε για τους υποψηφίους του τετάρτου πεδίου οικονομίας και πληροφορικής, όπου και εδώ θα έχουμε μικρή όμως άνοδο, 100 με 200 μόρια, και ας πούμε οι σχολές του Οικονομικού Πανεπιστημίου, της πρώην ΑΣΟΕ, θα είναι γύρω στα 100 μόρια πάνω περίπου.
Περιζήτητες σχολές αυτές στο ΟΠΑ.
Ναι, ακριβώς.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τώρα, θα ήθελα να μας μεταφέρεις τι πληροφορίες έχεις για αυτό το περιστατικό στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, όπου δύο μαθητές ή δύο μαθήτριες έλαβαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν κανονικά το προηγούμενο 24ωρο οι μαθητές των γενικών λυκείων. Προφανώς, επειδή στο ίδιο σχολείο διαγωνίζονταν μαθητές και ΓΕΛ και των επαγγελματικών λυκείων, δύο μαθητές, δύο μαθήτριες στον ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα. Και
ναι, ήταν μάλλον κάποιος, ελπίζω να μην υπήρχε δόλος, αλλά κάποιος από το Εξεταστικό Κέντρο, ο επιτηρητής από την Εξεταστική Επιτροπή, πήρε τις φωτοτυπίες τις προηγούμενες ημέρες και τις έδωσε, τις έμπλεξε με τις μέρες εκείνης, και δύο παιδιά, δύο κορίτσια, δύο υποψήφιες πήραν τα θέματα των γενικών λυκείων αντί να πάρουν τα θέματα των επαγγελματικών λυκείων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, αποφάσισε, επειδή ακριβώς έγινε ένα λάθος και πρέπει να ευνοείται ο υποψήφιος, αποφάσισε σε αυτή την περίπτωση στην έκθεση, στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή να βάλει 20 βαθμό 20, δηλαδή
άριστα 100. 100.
Άριστα 100, που σημαίνει ότι πήραν τα δύο κορίτσια αυτά 20.
Απόστολε, τώρα, επειδή και οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας έχουμε πάντα κάποιους κώδικες, είσαι από τους πιο καταρτισμένους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Και αυτό είναι κοινός τόπος, δεν είναι δική μου διαπίστωση. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο να έχει γίνει στο παρελθόν?
Όχι σε αυτό. Κοίταξε, όταν λέμε αντίστοιχο, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Ή να δώσουν λάθος θέματα σε δύο παιδιά, ή να υπάρξει ένα γενικότερο πρόβλημα που να χρειαστεί να βαθμολογηθεί κάπως το θέμα αυτό με έναν άλλο τρόπο. Το δεύτερο έχει συμβεί, δηλαδή να υπάρξει ένα λάθος και να αποφασιστεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα πάρουν το άριστα, ας πούμε, τις 5 μονάδες οι υποψήφοι. Δεν θυμάμαι χρονολογία, αλλά έχει συμβεί. Αλλά αυτό να είναι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα και να τους βάλουν 20, όχι, δεν το έχω ξανακούσει.
Ναι, και μου έκανε εντύπωση επίσης, Απόστολε Λακασά, και η ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, ότι η θεραπεία που επελέγει για να επικρατήσει ηρεμία και να μην υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα ήταν να βαθμολογηθούν με το απόλυτο άριστα αυτά τα γραφτά των δύο μαθητριών, όπως μας λες. Δεν είναι συνηθισμένο. Και εν πάση περιπτώσει, προτού να διασαφινιστεί πώς έγινε και μοιράστηκαν θέματα των γενικών λυκείων σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων, δεν ξέρω.
Κοίταξε, Μάκη, έγινε λάθος. Αυτό θα πούμε και πιθανότατα, αν δεν υπάρχει δόλος, που το απεύχομαι, αλλά το πιο πιθανό είναι να έγινε λάθος. Οι άνθρωποι
ελπίζουμε ότι έγινε λάθος και ελπίζουμε ακριβώς ότι δεν καταστρατηγήθηκε από κάποια πολύ μικρή, προφανώς, μειοψηφία.
Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
Ο Παναγιώτης δηλώνει διευθυντής σε επαγγελματικό λύκειο και μας έχει στείλει το μήνυμά του στο Earth News Radio, στο Viber, και γράφει: είναι καραμπινάτο ότι, μας γράφει ο Παναγιώτης, είναι καραμπινάτο ότι δύο συγκεκριμένοι μαθητές ήταν γνωστοί, καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν πρόεδρος εξεταστικού κέντρου σας λέω ότι δεν γίνεται αυτό το λάθος. Φίλο-φίλο μετράμε όλα τα θέματα και μετά τα δίνουμε στους μαθητές. Υπάρχει δόλος, μας λέει.
Ναι, την ακούμε, όπως λέγεται πλέον, την κατανοώ τη θέση του, είναι έμπειρος ο άνθρωπος, δεν έχω αυτή την πείρα. Φτάνει να αποδειχθεί και να αποδειχθεί, να έχει την πρόθεση το Υπουργείο να το αποδείξει. Διότι, κοίταξε, σαφώς, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, μάλλον η απόφαση να βαθμολογηθούν με 100 δημιουργεί προβλήματα, διότι οι υπόλοιποι υποψήφοι με έναν τρόπο αδικούνται. Διότι μπορεί κάποιος γονιός να προσφύγει και να ζητήσει, δεν ξέρω, να θεωρήσει ότι έχει ένομο συμφέρον από αυτή την απόφαση να βάλουν 100 σε δύο υποψηφίους και να πει ότι το παιδί μου αδικήθηκε διότι δεν έφταιγε. Έμεινε έξω επειδή κάποιοι υποψήφοι πήραν 100. Ή ότι υπάρχει, πώς το λένε, με έναν τρόπο στρέβλωση στην βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Αυτό μπορεί να γίνει και λέγεται ότι οι πολλοί γονείς το σκέφτηκαν από τη στιγμή που ανησύχησαν ότι μπορεί να υπάρξει αδικία του παιδιού τους.
Σε ευχαριστούμε, Απόστολε.
Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων λέει ότι είναι ιδιαίτερα εξαιρετική η συνθήκη και νομίζω, επειδή ρώτησα, ότι έχει μια σημασία αυτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά τα δικαστήρια σε θέματα πανελλαδικών δεν αποφασίζουν εύκολα να αλλάξουν την κατάταξη, διότι όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει η διαδικασία να αλλάξει, να γίνει από την αρχή, να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα αλλάξει τις ζωές, θα επηρεάσει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων, παιδιών και γονιών. Άρα, επειδή το λέει ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γι' αυτό βάλαμε το 100 και το δικαστήριο να το λάβει υπόψη του για να πει όλα οκ, έχουμε μια ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη και άρα προχωράμε. Δεν είμαι νομικός, δεν χειρίζομαι ούτε την νομοθεσία.
Όχι,
και δεν
πάντως
έχω...
ο Παναγιώτης μας γράφει ακριβώς αυτό που λες, Απόστολε Λακασά, και όταν χάνονται γραπτά, 20 παίρνουν, με άριστα βαθμολογούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου και για τις εκτιμήσεις σου, τις πληροφορίες σου. Ο Απόστολος Λακασάς, εκπαιδευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, και τον ευχαριστούμε. Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκηθούν διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές, με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται, εξηγεί ο Παύλος Μαρινάκης, να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει η αυτονόητα του τεκμήριου της αθωότητας, όπως επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Σε πολιτικό επίπεδο, καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Και συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ίσως έστω και τώρα όσοι προδίκασαν την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικώς ζημιώνει την ίδια τη δημοκρατία. Ένα μεγάλο θέμα που θα αναζωπυρώσει την πολιτική συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους χειρισμούς για τους οποίους ελέγχονται 4 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ήρθε η ασυλία. Θυμίζω ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονταν συμφώνησαν να έρθει η ασυλία τους. Για τους 4 φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος και πιο συγκεκριμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη έχουν ασκηθεί διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ επιπλέον αυτών των κατηγοριών για την Κατερίνα Παπακώστα έχει ασκηθεί και η κατηγορία για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων Μαρία Λάγκη και μέχρι τις 12 εκτάκτως για σήμερα ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό με τα 2 γραπτά των μαθητριών στο ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες έλαβαν τα μαθήματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα στο Γενικό Λύκειο, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και βαθμολογήθηκαν με άριστα 100. Μας γράφει ο Παναγιώτης, στημένο φαίνεται για να αρθεί, να τρωθεί η εμπιστοσύνη στις πανελλαδικές. Να δούμε, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε ατέλος.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
27 λεπτά πριν τις 12, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και δίνουμε το λόγο αμέσως στον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Είναι η τελευταία ημέρα σήμερα της συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
Καλημέρα σας.
Έχουμε κάποιες συμβουλές, έχετε κάτι να πείτε σε όσους δεν έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή του μηχανογραφικού?
Ναι, προφανώς αυτοί που δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμα το μηχανογραφικό τους είναι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα. Γι' αυτό και περιμένουν τελευταία στιγμή μπας και αποφασίσουν και λύσουν το θέμα τους. Διότι οι αποφασισμένοι ήδη το ξέρουν και έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα, αυτό που πρέπει να τους πω είναι ότι τα διλήμματα και γενικώς οι ανασφάλειες προκύπτουν όταν βάζουμε πάρα πολλές παραμέτρους στη λήψη μιας απόφασης. Στη συγκεκριμένη στιγμή με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πολλοί άνθρωποι βάζουν παραμέτρους οι οποίες πραγματικά τους δυσκολεύουν τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή στη σωστή τους βάση. Τι κάνουν τώρα τα παιδιά? Τώρα τα παιδιά επιλέγουν σπουδές. Τελεία. Τίποτα άλλο. Ούτε επάγγελμα επιλέγουν, ούτε τι θα κάνουν στα επόμενα 10 χρόνια επιλέγουν, ούτε τίποτα. Επιλέγουν τι θέλουν να σπουδάσουν και πού θέλουν να το σπουδάσουν. Σε ποια πόλη. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν. Αν τώρα αρχίζουμε και βάζουμε εξτρά παραμέτρους του στυλ, θα βρω δουλειά αν σπουδάσω αυτό, μήπως τα επαγγέλματα που θα χτυπήσει τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτό που εγώ επιλέγω. Λοιπόν, καταρχάς τα παιδιά δεν επιλέγουν τώρα επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές. Το τι επάγγελμα θα κάνουν δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στο μέλλον ανάλογα με τις σπουδές που θα κάνουν, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν, τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο και τις εργασιακές αξίες που θα αποκτήσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θέλω να εργάζομαι πολύ και να έχω πολλά χρήματα ή θέλω να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Θέλω να είμαι μισθωτός ή θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να εργάζομαι με κόσμο ή μόνος μου. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, οι δεξιότητες, οι σπουδές και οι εργασιακές αξίες μας οδηγούν στο επάγγελμα.
Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να καταλάβουν ότι επιλέγουν σπουδές και πόλη. Τίποτε άλλο.
Ωραία. Κύριε Στρατηγάκη, κάντε μία μικρή παύση, μία ανωτελεία, να πάμε στη Λία Χριστάρα, τη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα. Λία.
Ναι, όντως έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε τέταρτη σύλληψη. Είναι το πρόσωπο επί της ουσίας που έλεγε ο διοκτήτης του σπιτιού, εκεί δηλαδή που βρήκαν καταφύγιο, που βγήκε καταφύγιο το τρομοκρατικό ζευγάρι. Έλεγε δηλαδή εξ αρχής ότι έχω δώσει τα κλειδιά σε κάποιον άλλον. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ο άνθρωπος που είχε τα κλειδιά είναι αυτός που συνελήφθη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε εχθές. Η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ανοπόλης, όπως αναφέρουμε. Το άτομο τώρα που συνελήφθη ανήκει και αυτό στον αντεξουσιαστικό χώρο και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Νεαρός, 26-27 ετών. Έχει μάλλον πέρσι πληροφορία ότι απασχολήσει ξανά τις αρχές για ίδιες υποθέσεις. Και όπως καταλαβαίνετε είναι οι πρώτες στιγμές αυτής της πληροφορίας. Περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις πριν από λίγα 24 ώρα, και αυτή η σύλληψη έρχεται μετά, μία μέρα μετά το εξυπηρετήριο.
Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη, Λία, από ό,τι καταλαβαίνω, διευκολύνει το πρόσωπο που είχε το διαμέρισμα και που είπε ότι δεν ήξερε τους δύο, δεν τους γνώριζε, ότι είχε δώσει αλλού τα κλειδιά για το διαμέρισμα της
ιδιοκτησίας. Αυτό υποστήριζε ο ιδιοκτήτης από την αρχή. Mm-hmm. Και ήταν ο μοναδικός από τους τρεις, από τις τρεις συλλήψεις δηλαδή, που απολογήθηκε κανονικά. Ενώ οι άλλοι δύο, αυτοί που τοποθέτησαν δηλαδή, που φέρονται ότι τοποθέτησαν τον κριτικό μηχανισμό, δεν μίλησαν καθόλου, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και έδωσαν υπόμνημα. Μίλησαν για σκευωρία, ήταν εντελώς διαφορετική η στάση τους. Ο τρίτος επέλεξε να απολογηθεί άλλη μέρα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, και είπε αυτά που σας είπε. Προφανώς και ίσως ο ίδιος από αλλού έδωσε αυτή την πληροφορία σε ποιος ήταν αυτός δηλαδή που έδωσε τα κλειδιά και αναζητούνταν. Τώρα, να επιθυμίσω ότι δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι άνθρωποι που κάναν οι δράσεις, που κάναν τις άλλες δύο επιθέσεις, στον Σάββα Αναστασιάδη και στον σπίτι του κυρίου Ακίνοβης.
Ηλία Χριστάρα από την Θεσσαλονίκη, για την εξέλιξη στην υπόθεση της έρευνας για τα πρόσωπα που έριξαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Μάγιας Νέστορα, αυτή η τρομοκρατική επίθεση, μια τέταρτη σύλληψη του προσώπου που φαίνεται ότι είχε τα κλειδιά, έδωσε τα κλειδιά στους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της Μάγιας Νέστορας. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Κύριε Στρατηγάκη, έχετε κάποια εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις?
Ναι, υπάρχει μια εικόνα και εδώ υπάρχει και ένα θέμα αρκετά μεγάλο, διότι περιμένουμε πολύ μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου, η οποία σε κάποιες σχολές, όχι τις υψηλόβαθμες, μεσές προς χαμηλές, μπορεί να περάσει και τα 1000 μόρια. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά που σκέφτονται να ζητήσουν μετεγγραφή. Διότι υπάρχει ένα όριο για να μπορεί να κάποιος να ζητήσει μετεγγραφή σε μια σχολή, δεν πρέπει να έχει λιγότερα από 2.750 μόρια κάτω από τη βάση της σχολής. Αν η σχολή όμως ανέβει 1.000 μόρια, προφανώς δημιουργούνται προβλήματα. Διότι θα χάσουν αυτό το όριο και έτσι άνθρωποι οι οποίοι υπολόγιζαν να ζητήσουν μετεγγραφή δεν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μετεγγραφή. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να παρασύρει κόσμο, διότι ξαναλέω περιμένουμε μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου εξαιτίας των εξαιρετικά καλών επιδόσεων στη φυσική, που συνέβη λόγω πάρα πολύ εύκολων θεμάτων, υπερβολικά εύκολων, που ισοπαίδωσαν τους πολύ καλούς με τους άριστους. Αυτό είναι το πιο έτσι επικίνδυνο. Κατά τα άλλα, στο τρίτο πεδίο περιμένουμε μια αύξηση μικρότερη από ό,τι στο δεύτερο. Η ιατρική Αθήνας περιμένουμε να φτάσει στα 19.000 μόρια, να ανέβει δηλαδή κατά 225 μόρια. Στο τέταρτο πεδίο περιμένουμε συν πλην 100-150 μόρια, όχι τρελά πράγματα. Και στο πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, περιμένουμε μία μικρή πτώση σε όλη την γκάμα των σχολών από 50 έως 200 μόρια. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που θα δημιουργήσει τις αναταράξεις και τις εκπλήξεις είναι το δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, δηλαδή τα πολυτεχνία, οι φυσικομαθηματικές που λέγαμε παλιά και αυτά.
Μάλιστα. Με βάση αυτό εδώ πάλι τι θα συστήνατε, τι θα συμβουλεύατε τους υποψηφίους, ακριβώς αυτό που μας είπατε και πριν, ότι επιλέγουν τι και πού θέλουν να σπουδάσουν?
Ναι, επιλέγουν τι και πού θέλουν να σπουδάσουν. Να πω λίγο στους γονείς που είναι τρομοκρατημένοι και δικαίως λόγω της ακρίβειας, ότι αν προσπαθήσουμε λίγο να αποστασιοποιηθούμε από αυτό, εδώ και 20 χρόνια το ακούω ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να σπουδάσουν τα παιδιά, όμως οι γονείς τελικά τα καταφέρνουμε και κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί.
Με ένα μαγικό τρόπο, cost cutting.
Ακριβώς, τα σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Φυσικά θα πρέπει και τα παιδιά να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Δηλαδή, άκουγα κάποιον που έλεγε μία δήλωση, δεν είναι δυνατό να μένεις με έναν άγνωστο. Φυσικά και είναι δυνατόν και φυσικά συνέβαινε αυτό κατά κόρον στη δεκαετία του 80 που εγώ σπούδασα, όπου βλέπαμε αγγελίες ζητείτε συγκάτοικος για διάρρη, ο οποίος ήταν προφανώς άγνωστος για να υπάρχουν αγγελίες. Επίσης ξέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά φοιτητές δουλεύουν στην εστίαση για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, δηλαδή είναι δύσκολο αλλά δεν είναι άλυτο.
Αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα και σκέψεις, γιατί ξέρετε κύριε Στρατηγάκη, πολλοί λένε να επιτρέψω στα παιδιά να δουλέψουν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μήπως για παράδειγμα αν δουλέψουν στο χώρο της εστίασης και βγάζουν κάποια χρήματα, εύκολα αυτό τους αποσπάσει από τις σπουδές τους?
Να σας δώσω μια γρήγορη απάντηση. Πρώτον, δεν θα βγάζουν στην εστίαση εύκολα χρήματα. Είναι πάρα πολύ κουραστική, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί κίνητρο για να τελειώσουν τις σπουδές τους, μπας και εξασφαλίσουν καλύτερες αμοιβές μέσω του πτυχίου τους. Είναι δηλαδή κίνητρο για να διαβάσουν παραπάνω η κατάσταση στην εστίαση, οι χαμηλές απολαβές, πολλές φορές με λυπή ασφάλιση και όλα αυτά που γνωρίζουμε, μπορεί να είναι κίνητρο για να διαβάσουν τα παιδιά περισσότερο. Τις σπουδές τους δεν θα τις εμποδίσει το να δουλέψουν ένα Σαββατοκύριακο στην εστίαση. Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή, εκεί που υπάρχει ο πολλής κόσμος. Από εκεί πέρα κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις στη συγκατοίκηση. Γενικώς, αν θέλουν να σπουδάζουν και όχι να γκρινιάζουν, θα τη βρουν τη λύση οι οικογένειες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τις βρίσκουν παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πραγματικές, δεν το συζητώ, η ακρίβεια θερίζει. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, πάντα βρίσκουν οι οικογένειες μία λύση. Και για να μην φοβούνται οι γονείς, να τους πω το εξής, ότι ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην Αθήνα δεν σπουδάζει δωρεάν. Στο μυαλό του στόχο θα σπουδάζει στο σπίτι, άρα δεν θα ξοδεύει χρήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι σπουδές στην Αθήνα οφείλουν πάρα πολύ ακριβά, διότι το παιδί είναι όλη μέρα στους δρόμους. Αν το πάρουμε από την αρχή της ημέρας του, ξεκινάει το πρωί να πάει στη σχολή του. Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Μόνο μία υπάρχει, η Αθήνα. Άρα το παιδί θέλει 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσει στη σχολή του. Φυσικά το μεσημέρι δεν θα γυρίσει να φάει, θα φάει κάτι πρόχειρο. Φυσικά το βράδυ θα βγει με τους φίλους του, σιγά μην κάτσει με τους γονείς στο σπίτι. Μιλάμε για ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους, αν ξοδέψει μόνο 20 ευρώ, είναι άθλος με τις τιμές που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το κάνει 20 μέρες το χρόνο και όχι 30, θα ξοδεύει 400 ευρώ το μήνα. Ναι. Άρα αυτό που λέμε οι σπουδές σε άλλη πόλη είναι 800-900 ευρώ είναι αλήθεια, αλλά αν δούμε πόσα παραπάνω είναι από το να σπουδάζει το παιδί στην Αθήνα, είναι 300 ευρώ κάπου εκεί, όσο το ενίκιο πάνω κάτω. 300-400 ευρώ είναι η επιπλέον επιβάρυνση. Δεν είναι δηλαδή τόσο τραγικά τα πράγματα.
Ούτε απαγορευτικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Στρατηγάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής για το μηχανογραφικό, για το πού θα κινηθούν οι βάσεις και με συμβουλές για το τι μπορεί να σημαίνει η φίτηση σε μια σχολή της περιφέρειας, σε μια επαρχιακή πόλη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έγινε γνωστό με την κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, να μας εξηγήσει πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα παράνομα συμπληρώματα και πώς κάποιοι που θέλουν για τη διατροφή τους ή την ενίσχυση της μυϊκής μάζας ή για άλλους λόγους να λαμβάνουν αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, τι πρέπει να προσέχουν όταν τα προμηθεύονται. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο. Σας και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Το θέμα αυτό με τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, κυρίως για τα νέα παιδιά, είναι ένα θέμα που απασχολεί, που συζητείται, που πολλοί βλέπουμε ότι παίρνουν είτε για μυϊκό όγκο, είτε επειδή θεωρούν ότι κάτι χρειάζεται σε σχέση με την διατροφή τους να ενισχύσουν. Εδώ όμως φαίνεται ότι κάποιοι βλέπουν την ευκαιρία, ας μας επιτραπεί, να κερδίσουν χρήματα πουλώντας ό,τι να είναι. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα συμπληρώματα διατροφής?
Ναι, ακριβώς, πρέπει να το δούμε και στα δύο επίπεδα. Πρώτον, τα ίδια τα συμπληρώματα διατροφής κάνουμε υπερκατανάλωση, παίρνουμε χωρίς συμβουλή γιατρού, συχνά χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα ένα πρώτο πράγμα που πρέπει ο καθένας να προσέχει είναι όταν θέλει να πάρει συμπληρώματα διατροφής, γιατί το παίρνει, ποιος του το έχει γράψει, είναι καλό για τον οργανισμό του. Και συχνά και το σωστό είναι να γίνεται με συμβουλή γιατρού όταν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα, να πάρει τα επίσημα. Όμως το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, πολλοί βλέπουν την ευκαιρία της μεγάλης κατανάλωσης και συχνά εκτός του επίσημου κυκλώματος των γιατρών και εισάγουν παράνομα σκευάσματα. Σκευάσματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν υποβληθεί στο ΝΕΟΦ για έγκριση. Άρα υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να είναι οτιδήποτε, να προέρχεται από οπουδήποτε, από ύποπτες πηγές και μπορεί δυνητικά να είναι και επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να το προσέχει ο καταναλωτής, ακόμα και αν αποφασίσει να πάρει σκευάσμα, τουλάχιστον να πάρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που να είναι εγκεκριμένο και να έχει γνωστοποιηθεί στο νεό.
Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλε, αυτοί οι κίνδυνοι, και είναι προβλήματα τα οποία μπορεί να συναντήσουμε λίγες ώρες, μια-δυο μέρες αφού λάβουμε αυτά τα επικίνδυνα σκευάσματα, ή μπορεί να δούμε στο μέλλον κάποιες συνέπειες αρνητικές?
Ναι, κοιτάξτε, αυτά που μπορεί να προκύψουν άμεσα κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερο πρόβλημα, γιατί ο καθένας αν το πάρει και έχει δυσκολιότητα ή έχει διάρρεια ή έχει οτιδήποτε άλλο δεν θα το ξαναπάρει. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες, με κύριο, αν θέλετε, στόχο, όργανο στόχο, το ΥΠΑΡ, το ΣΥΚΟΤΗ, το οποίο μεταβολίζει πολλά από τα φάρμακα και τις εξωγενείς ουσίες που παίρνουμε. Οπότε, αν αυτό το σκεύασμα που παίρνουμε δεν είναι εγκεκριμένο, δεν έχει παρασκευαστεί με τις σωστές διαδικασίες και μπορεί να έχει προσμίξεις επικίνδυνες, αυτές προστίθενται στο ΥΠΑΡ, δυσκολεύουν τη λειτουργία και μπορούν να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε δυσλειτουργία του ύπατος ή των νεφρών ή και των δύο. Άρα, δεν είναι μόνο οι άμεσες επιδράσεις, είναι και κάποιες που μπορεί να προσέξουμε μακροπρόθεσμα. Γιατί κανείς δεν τα έχει μελετήσει αυτά τα σκευάσματα να δει τι επιδράσεις μπορούν να έχουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, που μας εξήγησε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής και τι πρέπει να προσέχουμε όσοι έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε αυτά τα συμπληρώματα για την διατροφή μας. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και μπορεί να σας φαίνεται μια άχρηστη πληροφορία, αλλά Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026, κάνει πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Δανίκα, τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, με γιώτα το κριτικό κινηματογράφου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι από την Κρήτη, να μας πει αν είδε την Οδύσσια και αν πρέπει να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να κλείσουμε εισιτήριο για να δούμε αυτή την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Μάκαρε καταρχήν τα συμπληρώματα, ναι, να παίρνουμε μετά από συνεννοήσεις με τον γιατρό. Ναι. Ποτέ μόνοι μας. Ναι. Η πρώτη πληροφορία. Δεύτερο, ο Οδυσσέας δεν είναι από το Λιξούρι. Ναι. Είναι από την Ιθάκη.
Εντάξει, είναι από την Ομηρική Ιθάκη. Εκεί είναι μια άλλη, ναι, συζήτηση.
Όχι, είναι η άλλη συζήτηση. Η Ιθάκη είναι. Ιθάκα. Ιθάκα. Το όνομα Ιθάκα, ναι, ακούγεται στην ταινία 500 φορές. Δηλαδή ο δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει μνημείο. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει στην Ιθάκη του χρόνου. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει. Λοιπόν, η ταινία είναι εξαιρετική, μεγαλούργημα, αθλητική, λέει φοβερά πράγματα μέσα. Είναι χειροποίητη, ενώ είναι με υπερπαραγωγή blockbuster, είναι χειροποίητη. Το σκάφος υπάρχει, το έκανε ο Νόλαν, έγινε.
Πόσο καιρό ήταν, Δημήτρη Δανίκα, στο σκάφος ο Νόλαν με τους βασικούς συντελεστές?
Μέρες ολόκληρες. Κολυμπούσαν, πηγαίνανε στη Μεσόγειο. Ναι. Επίτηδες για να νιώσουν στο πετσί τους. Είχαν οι μηχανές IMAX.
Στα ανοιχτά της Πύλου ήταν αυτά τα γυρίσματα μεταξύ άλλων.
Ναι. Ήταν ανοιχτά της Πύλου και στην Ιταλία. Μάλιστα. Στη Μεσίνα και στο Μαρόκο ήταν γυρίσματα.
Αυτές οι μηχανές IMAX, οι νέες κάμερες που είναι μεγαλύτερες, τι αλλάζουν σε αυτό που βλέπουμε εμείς?
Είναι η αίσθηση που έχεις ότι συμμετέχεις, ότι μετέχεις μέσα στη σκηνή. Και επειδή κάνουν θόρυβο στη λειτουργία τους, έφτιαξε ο Νόλαν τη συσκευή, ένα κουτί τεράστιο που τις έβαλε μέσα. Φαντάσου τώρα, η βοηθή του διευθυντή φωτογραφίας που κουβαλούσαν αυτές τις μηχανές. Τι βάρος έχουν αυτές τις μηχανές. Τέλος πάντων, η ταινία είναι η περιπλάνηση, η περιπέτεια, η κατάκτηση, η αυτογνωσία, η απληστία, ο υπεριαλισμός. Και πάνω απ' όλα είναι τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα κερδίζω ξανά όλα. Του λέει κάποιος, θα πας στη Μυθάκη για να εκδικηθείς. Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Ξεκινάει ο Οδυσσέας σαν βασιλιάς, καταλήγει Ζητιάνος. Και από Ζητιάνος αναγίνεται βασιλιάς. Η όλη η διαδικασία είναι συγκλονιστική. Η σκηνή με το ημιβυσισμένο δούλο ύπο είναι, τι να σου πω τώρα, πίνακα ζωγραφικής. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Θα σου λέω μερικά πράγματα που δεν ισχύουν στον Όμηρο. Δεν υπάρχει στον Όμηρο αυτό. Ο δούλος ύπος βυθίζεται από την Παλήρια. Είναι μέσα αυτοί δύο μέρες και κάνουν και τις ανάγκες τους. Και τους βάζουν, τώρα βάζουν το δούλο ύπο μέσα στη ρηπτή. Γνωστά όλα αυτά. Η σκηνή που ανοίγουν την πύλη είναι συναρπαστική. Η πύλη είναι κανονική πύλη, έτσι. Δεν είναι οπτικό εφέ. Ο στρατός των Ελλήνων είχε πάει στην Τένεδο, κρύφτηκε. Οι Τρόες νομίζουν ότι έφυγε και περιμέναν να παίξει και τους βάζει μέσα. Σφάξανε και τις γάτες ακόμα οι Έλληνες. Γι' αυτό ο Οδυσσέας λέει συνέχεια ότι παραβήκαμε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό τιμωρείται 10 χρόνια αν γυρίσει πίσω. Ο Αγαμέμνονας, ο οποίος γυρίζει γρήγορα στην πατρίδα του, στο παλάτι, τον περιμένει και τον σκοτώνει η Κλητεμνήστρα, έτσι. Να τον έχει στον εκδικείται η Κλητεμνήστρα τη σφαγή της κόρης. Ενώ η Πινελόπη, ο Οδυσσέας κάνει 10 χρόνια να γυρίσει πίσω. Η Πινελόπη είναι πιστή. Προς την αντίστοιξη, τη διαφορά που έχουμε μεταξύ του. Έχει κάνει πολλά πράγματα ο Νόλαν διαφορετικά από τον Όμηρο. Όπως λέω, χάρη η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη είναι εδώ πέρα μαύρη. Ο Όμηρος περιγράφει πως είναι περίπου. Η ωραία Ελένη λέει για τα λευκά μπράτσα που έχει. Εδώ είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία όμως. Την είχε αχαράξει ο Μενέλαος.
Πόσες
και,
είναι...
και λέει ο Οδυσσέας, μισό λεπτό. Λέει ο Οδυσσέας, τι πάμε στην Τρία για την ωραία Ελένη. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Πάμε για τους εμπορικούς δρόμους. Πήγανε για να κάνουν πιάτσικο εκεί αυτοί. Δηλαδή είναι ο υπεριαλισμός. Είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού και ο Οδυσσέας είναι ο ορισμός του νεοέλληνα, του Έλληνα. Γιατί είναι επιβιώνει, είναι δόλιος, είναι ευρηματικός, είναι πανούργος και επιβιώνει πάντα. Τα χάνει όλα, τα ξανακερδίζει όλα. Η σκηνή που πηγαίνει στην κόλαση, δεν υπάρχει αυτό το όμηρο. Το όμηρο βλέπει ο Οδυσσέας νεκρούς. Αυτός κατεβαίνει στην κορκελέη. Τα κατέβω και τα ξαναγυρίζω από την κόλαση. Και πάει στην κόλαση. Τον Αχιλλέα δεν τον βλέπουμε. Και η γυναίκα στην ταινία παίζει πολλούς ρόλους, έτσι. Η Καλυψό είναι ο έρωτας. Η Κίρκινη είναι η μαγεία, η μάγισσα. Η Κλητεμνήστρα είναι η εκδίκηση. Η Φαβ Πατάλα, ας πούμε, κατά μία έννοια. Ναι. Η Πινελόπη είναι η πιστή. Δηλαδή έχει όλες τις παραλλαγές τις ερωτικές. Και κάτι που θέλω να σου πω, που το μάθω από έναν καθηγητή. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος που εσύ δεν επινόησε το flashback. Το πήγαινε έλα του χρόνου. Μπαίνουμε στον ένα και βγαίνουμε τον άλλο χρόνο.
Το προφύστερο είναι αυτό το σχήμα, ε.
Το είναι το πίσω και μπρος, πίσω και μπρος.
Ναι.
Αυτό πρώτη φορά επειδή, δηλαδή, η Ελλάδα έχει βγάλει ένα πολιτισμό μάκη εδώ στην ταινία.
Που τον ανακαλύπτουμε χιλιάδες χρόνια μετά ξανά.
Ναι, παιδί μου, δεν φαντάζεστε αυτό το πράγμα, τι μεγαλούγημα είναι. Τι αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι όλα μέσα.
Θεωρείς ότι είναι έπος, Δημήτρη Δανίκα.
Έπος. Μεγαλειώδες έπος, όχι απλός έπος. Μεγαλειώδες.
Ποια είναι η διάρκεια της ταινίας?
Ξεκινάει η ταινία με τον Όμηρο. Εδώ ο Όμηρος είναι μαύρος. Δεν πειράζει καθόλου εμένα προσωπικά.
Ναι.
Ένας που τον υποδίεται ένας DJ, νομίζω ράπερ. Χτυπάει τον μπάσελο στον πάτωμα και λέει: ένας άνθρωπος, μπάμου. Και συνεχίζει. Και αφηγείται την ιστορία. Την οποία η ιστορία είναι αφηγείται και ο Οδυσσέας στον Όμηρο μέσα, έτσι.
Ναι.
Ναι.
Ποια είναι η διάρκεια, Δημήτρη, της ταινίας?
Είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.
Σχεδόν 3 ώρες.
Ναι, δεν καταλαβαίνεις πως πρέπει να. Δεν έχει όλα τα κεφάλια. Δεν τα έχει όλα τα κεφάλια.
Ναι.
Έχει οι σκηνές που έχει κάνει που είναι μέσα στο παλάτι, όταν γυρίζει πίσω. Εδώ αλλάζει πάλι τον Όμηρο. Σίγουρα με τον Όμηρο 4 σκοτώνουν τους 108 είναι οι μνηστήρες. Τον Όμηρο λοιπόν. 4 είναι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος, ο υπηρέτης του και ένας άλλος. Εδώ όμως λέει ο Οδυσσέας, φύγετε όλοι, θα το κάνω μόνος μου. Μόνος μου. Και μπαίνει στο παλάτι μέσα, σαν Ζητιάνος. Πάλι δόλιος. Φεύγει σαν βασιλιάς και εκεί. Πρόσκειται λεπτομέρειες τα επίπεδα. Φεύγει ως βασιλιάς, επιστρέφει ως Ζητιάνος. Πώς επιστρέφει, μάκαρε. φοβερή στιγμή είναι αυτή. Τον ακολουθεί διαρκώς η ιέρεια της Αθηνάς, η οποία είναι νεκρή, την έχουν σφάξει στην Τρία, το ίδιο αυτό ο Οδυσσέας και δεν έκανε τίποτα να τη σώσει, και από τις ενοχές του την κουβαλάει μαζί του. Την υποδίεται η Ζεντάγια, φοβερή ηθοποιός. Λοιπόν, και του λέει η Ζεντάγια στο τέλος, του λέει τώρα, όταν τα χάνει όλα αυτός, τα έχει χάσει όλα πλέον. Μακαρέ, τα έχει χάσει όλα, όλα. Όλα, όλη ζωή που λέμε. Και του λέει τώρα, θα ξαπλώσει αυτή τη σχεδία ανάσκελα και άσε να σε πάει το ρεύμα. Ξαπλώνει σε μια σχεδία, μάκαρε. Ξεκινάει με το πλοίο, 12 ήταν τα πλοία, εδώ είναι μόνο ένα. Ήταν αυτό να φέρει σε όλα. Και ξαπλώνει στη σχεδία, η σχεδία το ξεβράζει στη Μυθάκη. Ο μόνος που το καταλαβαίνει, σύμφωνα με τον Όλαν, ενώ δεν είναι έτσι, μόνο ο σκύλος, είναι ο Άργος, ο Λευκός δηλαδή, το φάει το σκυλί, μπαίνει μέσα στο παλάτι και η Πινελόπη κλείνει τις πόρτες. Και λέει, όποιος φτιάξει το τόξο, το λυγίζει δηλαδή, και περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, θα το παντρευτεί. Προσπαθεί ο πρώτος, ο δεύτερος, ο αντίπαλος.
Δημήτρη, πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να σε σταματήσω. Όχι απλώς γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 12, αλλά ναι. Γιατί με τέτοιο spoiler φοβάμαι ότι όπου σε βρουν θα σε κυνηγούν όσοι έχουν γιατί κλείσει το ειστήριο να δουν την ταινία. Ελπίζω ότι από τις σχεδόν 3 ώρες αυτής της υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν μας έχεις πει μόνο ένα μικρό κλάσμα.
Πολύ μικρό κλάσμα, ναι, πολύ μικρό.
Σε ευχαριστούμε
γιατί
ωστόσο.
Γιατί με πήρες τηλέφωνο. Θεσμίζω και ταινία δεν με πήρες.
Απολύτως, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Ωστόσο, επειδή ξέχασα να πω ότι ακολουθεί spoiler, το λέω εκ των υστέρων για νομικούς λόγους να είμαι εγώ καλυμμένος.
Αυτά που γράφουν πάντως γραμμάκι είναι τα Μάρες, λένε όλοι. Δεν έχουν την ταινία. Την ταινία να τη δούμε στο αίθουσα IMAX.
Ο Δημήτρης Δανίκας, ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, εκτός από τις συνεντεύξεις, νομίζω ότι και η ανάλυσή του για τις ταινίες είναι πάντα εξαιρετική. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εδώ στο Earth News Radio ο Δημήτρης Στάκης.